Монголын Евангелийн хэвлэлийн цахиалгад ялгуулсан амьдрал радио жүжиг.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжиг эхэлж байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид завхаарч байгаад баригдсан нэгэн эмэгтэйг хүмүүс Есүсийн өмнө чирэн ирсэн тухай түүхийг сонсголно. Ийхүү тэр эмэгтэй эзэнтэй уулзсан юм. Энэ үйл явдлыг бид Библийн Иохан номон дээрээс сэдвлэн бүтээлээ. Есүс майхан баярын үеэр Иерусалимд очисон байлаа. Есүсийн нэр хүнд өдрөөс өдөрт нэмэгдсээр байгааг харсан шашны тэргүүнүүд Есүсийг ямар ч хамаагүй арга замаар зайлуулахыг хүсэж байсан юм. Дүгээр цогсохгүй ард түмэн бүхэлдээ Есүсээс болж хоёр хуваагдсан байсан. Зарим нь түүнийг сайн хүн гэж үзсэн бол зарим нь түүнийг дүр эсгэгч худал нөхөр гэж үзэж байлаа. Харин зарим нь түүнийг амлагдсан Мессия хэмээн үзэж байсан юм. Ингээд майхан баярын сүүлчийн өдөр Есүс сургаал заахаар сүмд ирсэн байлаа. Гэтэл шашны тэргүүнүүд Есүсийн сургаалыг тасалдуулж түүн дээр нэгэн эмэгтэйг чирж авчирдаг. Тэгээд тэр эмэгтэйг завхаарч байхад нь үүлдэл дээр нь барьсан гэж хэлсэн байна. Ийм эмэгтэйг чулуугаар шидэж хөнөөх ёстой гэж Мосигийн хуулинд бичигдсэн байдгаа хэмээн тэд зүтгэж байлаа. Тэгээд тэд нар Есүсийг бүдрүүлэхийн тулд түүний амийг асууж эхэлжээ. Есүсийг ямар ч хариулт өгсөн буруутганаа гэсэн бэлтгэлтэй байсан. Гэтэл харин тэдэнд хариулт өгөхийн оронд Есүс доош сууж газарт ямар нэгэн юм бичиж эхэлдэг. Шашны удирдагчид Есүсийг дахин дахин шалгаасаар байсан учраас Есүс тэдэнд хандаж ямар ч гим нүгэлгүй хүн тэр эмэгтэй рүү эхлээд чулуу шид гэж хэлсэн байна. Тэгээд Есүс доош суун үргэлжлүүлэн бичиж эхэлжээ. Энэ үеэр шашны тэргүүнүүд бүгд тэндээс нэг нэгээрээ сэмхэн холдон явцгаас. Есүс тэр эмэгтэйгээс тэрнийг буруутгаж байсан хүмүүс хаачсныг асууж хинч түүнийг шийтгсэнгүй юу хэмээн лавладаг. Тэр эмэгтэй үгүй хэмээн хариулах үед Есүс түүнд би ч чамайг шийтгэхгүй яв. Үүнээс хойш дахин нүгэл бүү үлд хэмээн хэлсэн байна. Энэхүү сонирхолтой түүх хэрхэн өрнсөн болохыг энэ түүхийн гол дүр болох эмэгтэйн өөрийнх нь амнаас одоо хүлээн авч сонсцгоё.
Энэ бүхнийг анханасаа өрх байсан гэдгийг би яахан мэдэх вүлээ. Би Яковыг надад үнэхээр хайртай юм байх гэж боддог байлаа. Тэр миний анхаарлыг татах гэж ихэд хичээж өөрийгөө надад үнэн сэтгэлээс хайртай хэмээн батлахыг оролддог байсан. Би түүний хүсэж байгаа бүхэн буруу гэдгийг хэлж байсан ч тэр зогсолтгүй хоргоосоор байсан юм. Би Яковыг олон жилийн өмнөөс мэднэ. Тэр удам судар сайтай, олон түмэнд хүндлэгдсэн хүн. Бас синагогт ч тогтмол очдог нэгэн. Бид хоёр хамт байх нь бурхны хүсэл гэж тэр дандаа ярьдаг байсан. Тиймээс би бага багаар түүний үгэнд автаж өөрийнхөө эрүүл ухааныг алдсан юм. Түүний хүсэлтийг биелүүлэх нь маш ноцтой нүгэл гэдгийг би мэдж байсан л да. Гэсэн ч тэр миний зүрхийг аачмаар эзэмдэж миний толгойг бүрэн эргүүлж орхисон юм. Ингээд би сэтгэл хөдлөлтөө хит автаж бурхны тушаалуудыг умарцсан билээ. Эхэндээ бид нууцаар уулзаж зөвхөн ярилцдаг байсан. Түүний уран үгс халамжтай байдал миний сэтгэлийг татах тусам тэр илүү төрөмгий болж байлаа. Харин миний эсэргүүцэл улам бүр суларч байсан юм. Надад ингэтлийг анхаардаг хүн түүнээс өөр байсангүй. Над чиг эгэлт 11-нд ингэтлийг анхаарал хандуулж байсан нь эцсийн дүндээ миний сэтгэлийг бүрэн эзэмдсэн билээ.
Адай, чи энэ байна уу?
Иши, чамаг хүн хараагүй биз?
Үгүй хаа, би харин удмаар яваад ирсэн. Хинч хараагүй. Энэ өдөр ямар удаан хөрвөө. Би хор мөчмөр зөвхөн чамайгаа л бодож байлаа.
Зөвхөн чамайгаа л сонсон шүү.
Халаа юм дэ. Нэг л өдөр хоёулаа ингэж олны нүднээс нуугдаж явдгаа байх болно. Бидний хэнийг ч таних хөнгөө тийм газар би олно. Тэгээд тэндээ хоёулаа хүмүүсийн нүднээс нуугдалгүй хамтдаа сайхан амьдрна.
Тэр хүртэл хэр удах вэ, Яко?
Удахгүй хайрт минь. Тун удахгүй. Харин одоо хоёулаа энэ яриагаа тэр хойш тавьбал ямар вэ?
Яковын үг үнэхээр үнэн сэтгэлийн үг мэт санагдаж байлаа. Би түнд итгэхийг хүссэн. Тиймдээ ч би бүхий л хойл дүрмийг уландаа гიშгсэн. Би энэ хүнээс өөр хэнийгч, юугч хайрлахгүй гэж шийдсэн. Бас тэр намайг хизээч орхихгүй, үүрд хайрлан гэсэн амлалтанд нь бат итгэсэн. Тиймээс би байгаа бүхнээ түүний төлөө орхисон юм. Би түнд би сэтгэлээ бүхэлдэн зориулсан.
Чи мог эндэж хэрэггүй хогшаар. Чи энэ нэр төртэй хүнийг уруу татан орондоо оруулж яаж чадчих вэ наа?
Гой! Петро! Миний үсийг тавьчихлаа. Би хуцаа өмсч хэлдэг тийхүү. Тийхүү гой.
Утсандаа анхаарал хандуулахад нэгэн торой төжтэй хлой.
Гой, Петро!
Чи хүний өмнө хувцаа тайлж хаяртай чи ичээг бодлаа. Одоо эцсэн дүр эсгэж байна уу?
Би явчихо яасан.
Тийм ээ, чи явж болно Яков. Эндээс явж үз. Бид энэ хогшарын учрыг олох болно. Сайн ажиллаа залуу.
Ийхүү, миний мөрөөдөл хар тарсан зүуд болгон хуурсан юм. Яков намайг хизээч хайрлж байгаагүй ажээ. Тэр намайг хизээч хүндэлж байгаагүй. Бас хизээч чин сэтгэлээсээ анхаарч байгаагүй юм билээ. Харин зүгээр л намайг занганд оруулах гэсэн хүмүүсийн гар хүлвэжээ. Тэр надаар дамжуулан өөр хин нэгнийг занганд оруулах гэж байсан илэрхий байсан юм. Уг нь би тэр хүмүүсийг шашны тэргүүнүүд хэмээн хүндлэн бишэрдэг байлаа. Гэтэл тэгтлээ хүндэлдэг байсан хүмүүс маань ийм зүйл хийх юм чинэ сонсонгүй.
Ялгуулсан амьдрал түүхтэй хамт байгаа танд баярлалаа. Майхан баярын үеэр шашны тэргүүнүүд Есүсийг замаасаа зайлуулахар шийдсэн. Учир нь Есүсийн эрх мэдэлтэй сургаал түүний алдар нэр тэдний байр суурийг ганхуулж байна гэж тэд үзэж байлаа. Тийм учраас тэд Есүсийг бүдрүүлэхээр түүн дээр завхаарч байгаад үйлдэл дээр баригдсан нэгэн эмэгтэйг чирж авчиржээ. Тэд Есүсийг урханд оруулахын тулд эхлээд тэр эмэгтэйг урханд оруулсан байлаа. Ингээд эн түүх цаашид хэрхэн үргэлжлэхийг одоо хамтдаа сонсцгоё.
Аачмаар бүх зүйл тодорхой болж эхэллээ. Тэдгээр шашны тэргүүнүүд Есүсийг замаасаа зайлуулахын тулд намайг хэрэгсэл болгон ийм зүйл хийжээ.
Энд зогс, муу хэнд ч хэрэггүй хогшаар. Нэг ч үхэлж, нэг ч хөдөлгөн хийж болохгүй шүү. Намайг сонсгүй чи. Нэг чүг бүү дуурай. Багша, энэ эмэгтэйг завхаарч байхад нь үүлдэл дээр нь барьсан юм. Ийм эмэгтэйчүүд рүү чулуу шидэх түн гэж Мосигийн хуульд тушаасан. Харин та юу гэж хэлэх вэ?
Багш гинэ? Тэд сая Есүсийг багш гэв үү? Төрөөх нь л тэрсэн амтан гэж байгаагүй лөө? Энэ хүмүүс намайг үл тоож байгаа шиг. Есүс ихч мөн адил үл тоож байгаа. Гэхдээ Яков намайг хөөргөж байгаад бүдрүүлсэн шиг тэд ч бас Есүсийг хөөргөхийг оролдож байгаа. Үнэн дээр миний нүгэл үлдсэн эсэх нь тэдэнд чухал биш байсан. Тэдний хувьд би Есүсийг өрхөн дунгах өгөөш өөр юу ч биш. Харин би гэдэг тэнэг амтан тэдний энэ төлөвлөгөөг амархан биелүүлээд өчлөө. Хэрвээ тэд хуулийг үнэхээр баримталдаг байсан бол Яков их ч бас энд чирч ирэх ёстой байсан шүү дээ. Хуйланд хэлэхдээ өөр хүний ихнэртэй завхаарсан хүн мөн хөршийнхөө ихнэртэй завхаарсан нэгэн байхаваас завхаа эр эм хоёр гарцаагүй алуулаг гэсэн байдгийг тэд надаас илүү мэдэж байгаа. Гэвч Яков тэдний хуйлдааны нэг хэсэг байсан учраас уснаас хуурай мултарчглаа. Ямартай ч тэд намайг барьсан. Би тэдний буруутгалыг нэцаач чадахгүй. би нэг бол насан туршдаа доромжлуулан амьдрна. Эсвэл одоо энд чулуугаар шидүүлж өхнө. Үнэн дээр энд байгаа хүмүүсийн хинэн ч надад гимээ гимших боломжийг өгөхгүй шүү дээ. Тэд намайг өрхөнд оруулсан. Харин одоо надаар дамжуулж Есүсийг өрхөнд оруулах гэж байна. Хэрвээ тэр намайг чулуугаар шидвэл түүний хайр инрэл өршөөл үйлчлэлийн сургаал талаар болох болно. Дээрээс нь тэр Ромын хуулийг зөрчсөн хэрэг тунна. Харин тэр намайг чөлөөлж явал бол Мосегийн болон иш үзүүлэгчдийн хуулийг зөрчсөн хэрэг тунна. Түүнд ямар ч гарц байхгүй боллоо. Тиймээс бүгд Есүсийн хэлэх үгийг анхааралтай хүлээж байлаа. Харин тэр үед Есүс доошсон газарт ямар нэгэн бичиж эхэлсэн бэлээ.
Тэр юу хийж байна?
Ягаад юу ч хийхгүй байна?
Хүүхдээд гом бол
мэдхгүй ээ, сайн харагдахгүй байна. За Есүс ээ, та бидэнд хариулахгүй юу? Бид энэ эмэгтэй гэж чулуугаар шидэх үү яах вэ?
Та нарын дундаас нүгэлгүй нь эхлээд энэ эмэгтэй рүү чулуу шид.
Энэ үгийг хэлснийхээ дараа Есүс дахин доошсон газарт бичиж эхэлсэн юм. Есүсийн юу бичиж байгааг би хараагүй ч тэнд байсан шашны тэргүүнүүд харсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд тэд нэг нэгээрээ Ахмад настайгаасаа эхлэн сэмхэн холдон явсан юм. Тэдний энэ үйлдэл олон хүмүүсийг гайхшруулсан ч Есүс гайхсангүй тайвнар юм бичсээр байлаа. Ингээд Есүсийн амийг асуух хэн ч үлдсэнгүй. Намайг буруутгах хүн ч үлдсэнгүй. Бүгд яваад өглөө. Удлгүй тэнд цугласан хүмүүс ч явцгааж ганцхан Есүс л үлдсэн юм.
Эмэгтэй, тэд хаана байна? Чамайг хэн ч шийтгсэнгүй юу?
Эцэг, хэн ч шийтгсэнгүй.
Би ч чамайг шийтгэхгүй. Яв. Үүнээс хойш дахин нүгэл бүү үлд.
Тэр өдөр Есүс газарт юу бичсэнийг би мэдээгүй. Тэнд байсан шашны удирдагчдын үйлцэн гим нүхлээгүй. Эсвэл тэдний зөрчсөн хуйлуудыгүй. Тэдний завхаарч байсан эмгтээчүүдийн нэрсийгүй. Эсвэл Библийн үгсийгүй. Эсвэл бүр Яковын нэрийг бичсэн үү бүү мэд. Гэхдээ Есүс юу ч бичсэн байлаа гэсэн. Тэр үгс нь тэнд байсан шашны тэргүүнүүдийг өөрсдийнхөө амьдралыг эргэж нэг харахад хүргэсэн юм. Улмаар тэдний хэн ч над руу чулуу шидэж зүрхлээгүй. Намайг эсвэл Есүсийг буруутгах сөхөөтэй хүн тэдний дунд нэгч байгаагүй. Харин Есүс шашны тэргүүнүүдийн өрхнөөс зайлсхийхин зэрэгцээ миний ам амьдралыгч аварсан юм. Тэр би мах бодийг минь бас сүнсийг минь аварсан. Түүний цэвэр ариун хайр, өршөөл нэгүүлсэл, уучлал ямар ч буруу талаас илүүгээр намайг өөрийн гин бурууг тодор олж харахад тусалсан юм. Тийм ээ, би буруутай байсан. Би хайрын нэр барьж өөрийн буруутай үйлдлийг зүвтгөх гэж оролцсон. Яков надад хайртай гэж намайг хизээч орхихгүй гэж амлаж байсан. Гэсэн ч тэр намайг хизээч хайрлаж байгаагүй. Тэгээд цаг нь болоход намайг эргэж харалгүйгээр хайсан. Харин Есүс надад жинхэнэ хайрыг харуулсан юм. Хэдийгээр тухайн үед би ичгэвтэл байдалд орсон ч энэ үйл явдлын төлөө би мөнхөд талархаж явах болно. Учир нь Есүс миний амьдралыг оронгоор нүрчилсэн. Би өнгөрсөн амьдралынхаа хүлээснээс чөлөөлөгдөж ирээдүйд итгэл найдвар дотор алхах болсон. Учир нь намайг хайрладаг миний аврагч намайг хизээч хайж орхихгүй билээ.
Би ч чамайг шийтгэхгүй. Яв. Үүнээс хойш дахин нүгэл бүү үлд гэж Есүс Хлоид хандан хэлсэн байна. Гэхдээ тэр зөвхөн Хлоид ч биш. Бидний хин нэг бүрт энэ үгийг хэлдэгэ гэсэн үг. Хэрвээ бид Есүсийн өмнө гэмшилтэйгэр итгэлээр ирэх юм бол түүний амнаас бид энэ л үгийг сонсох болно. Бидний амьдралд сорилт, уруу татлаг ирэх нь гарцаагүй. Гэхдээ бид тэр бүхэнтэй ганцаараа тэмцэх шаардлагагүй. Есүс бидэнд сатааны ямар ч дайралтыг ялан дийлэх хүчийг өгдөг. Цаашлах юм бол хулуугийн түүхээр дамжуулан Есүс бидэнд нэгэн чухал үннийг ухааруулж байна. Юу вэ гэвэл бид нар хин нэгнийг буруутгаж хин нэгэн рүү чулуу шидэхтэй маш болгоомжтой байх ёстой. Учир нь бид бүгдээрээ гэм нүгэлтэй. Бид бүгдээрээ Есүс Христээр дамжуулан гэм нүглийн уучлалыг олж мөнхийн амийн билгийг хүлээн авсан. Тиймээс ч бид бусдыг энэ л уучлал, өршөөл, мөнх амийн зам руу хөтлөн дагуулах нь чухал юм шүү. Одоо хамтдаа Бурхны өмнө нэгэн чухал шийдвэрийг гаргацгаая. Үнэн дээр Бурхан та биднийг үрдийн хайраараа хайрладаг. Харамсалтай нь бидний гэм нүглэл биднийг Бурханаас тусгаарлсан юм. Харин зөвхөн ариун бидний Бурхан бидний гэм нүглийг уучлахын тулд өөрийн цорын ганц хүү Есүс Христийг энэ дэлхий рүү илгээжээ. Есүс Христ загалмай дээр та бидний төлөө амиа өгч бид бүгдэд гэм нүглээ уучлуулах үүдийг нээж өгсөн билээ. Есүс үнэхээр та бидний гэм нүглийн төлөө амиа өгсөн юм. Тэр зөвхөн өөрийн амийг өгөө зогсохгүй тэр үхлээс дахин амилсан. Тэр одоо ч амьд. Түүнд та бидний амьдралд орж ирэн бидний гэм нүглийг уучлж бидэнд мөнхийн амийг өгөх хүч байгаа. Гэм нүглийн уучлал болон мөнхийн ам бол Бурханаас үнгүй ирдэг бэлэг. Бид үүнийг өөрсдийнхөө хөдөлмөрөөр, өөрсдийнхөө үйлсээр олж авах шаардлагагүй. Ингээч боломжгүй. Харин бид Есүс Христэд итгэж, түүнийг аврагч эзэнээ болгон хүлээж авах үед бидний бүх гэм нүгэл уучлагдж, бид мөнхийн амийг хүлээн авдаг юм аа. Би яг одоо Бурханд хандан зөрсдөглөөсөө нэгэн залбиралыг хэлэх гэж байна. Та намайг сонсоод дараа нь надтай хамт залбираарай. Бурхан аав минь ээ. Би яг энэ цагт өөрийнхөө гэм нүглээс эргэж байна. Би өөрийнхөө итгэл найдварыг зөвхөн Есүст өгч түүнийг аврагчаа болгон хүлээн авч байна. Есүсээр дамжуулан гэм нүглийн уучлалыг хүлээн авсан гэдэгт би итгэж байна. Би Есүсийг өөрийн аврагч бас эзнээ болгон хүлээн авч байна. Энэ өдрөөс эхлээд би Есүсийг дагах болно. Баярлалаа эзэн Есүсээ. Та намайг хайрлаж миний амьдралд орж ирсэнд баярлалаа. Амен. За одоо та энэ залбиралыг миний ардаас давтаад хэлээрэй. За ингэхдээ та өөрийнхөө чин зүрхнээсээ Бурханд хандан залбираарай. Бурхан аамин ээ. Би өөрийнхөө гэм нүглээс эргэж байна. Би одоо итгэл найдвараа зөвхөн Есүст өгч түүнийг аврагчаа болгон хүлээн авч байна. Есүсээр дамжуулан гэм нүглийн уучлалыг хүлээн авсан гэдэгт би итгэж байна. Энэ өдрөөс эхлээд би Есүсийг дагнаа. Намайг хайрлаж миний амьдралд орж ирсэнд баярлалаа. Есүсээ. Амен. Бурхны гэр бүлд тавтай морил. Дараагийн дугаараас бид Есүсийг яаж дагаж түүнд итгэх итгэл дотроо хэрхэн өсөх ёстойг сурч мэдэх болно. Дараагийн дугаараараа бид төрөлхийн сохор хүн Есүстэй хэрхэн уулзсан тухай нэгэн сонирхолтой түүхийг сонсох болно.
Радио жүжгийг маань хүлээн аван сонссон сонсогч танд маш баярлалаа. Ингээд драмтай холбоотой асуулт хариултын цаг эхэлж байна.
Яагаад зарим хүмүүс Есүсийг хуурам мэхлэгч, дүрсгэгч гэж бодож байсан юм бэ?
За зарим хүмүүс тэр дундаа шашны удирдагчд өөрсдийн гэм нүгэлд хит автсан байсан учраас Есүс Христийг Бурхны хүү хэмээн таньж хүлээн авч чадаагүй. Тиймээс ч Есүсийн зааж байсан сургаал өөрсдийнх нь эрх мэдэлд занал хийлж байгаа мэт санагдж байсан. Тэд өөрсдийн нэр хүнд, байр суурь, эрх мэдлийг алдахыг огт хүсэхгүй байсан.
Тухайн үед завхаарлыг яагаад ийм ноцтой авч үтж байсан юм бол?
Яагаад гэвэл энэ нь Бурхны тушаалуудын нэгийг ноцтой зөрчиж байгаа хэрэг юм. Бурхны үгэнд хэлэхдээ чи бүү завхаар хэмээн тушаасан байдаг. Бурхан бидэнд зөвхөн сайн сайхан зөв зүйтэйг л хүсдэг. Учир нь тэр биднийг өөрсдийгөө хохирох зүйл хийгээсэй гэж хүсдэггүй. Тиймээс ч Бурхан биднийг цэвэр ариун амьдралаар амьдраасай гэж хүсдэг. Гэтэл завхаар л нь бурхны тушаалыг зөрчөө зогсохгүй. Энэ нь хүмүүсийг өөрсдийг нь хохироодог. Сексийн харилцаа бол гэр бүлийн хил хязгаар дотор байх ёстой зүйл. Тиймээс ч гэрлэлтийн харилцаан дотор энэ нь цэвэр ариун зүйл юм. Харин гэрлэлтээс гадуурх сексийн харилцаа нь маш хор хөнөөлтэй зүйл гэдгийг бид ойлгох ёстой.
Шашны тэргүүнүүд яагаад Есүсийг ийм аргаар занганд оруулахыг хүсэж байсан бэ?
Тэд Есүсийг замаас зайлуулахыг хүсэж байсан. Учир нь тэд өөрсдийн эрх мэдэл байр суурийг алдахыг хүсэхгүй байсан. Тэд Есүсийг өөрсдийнх нь эрх мэдэлд саад болж байна гэж үзэж байсан учраас түүнийг хөнөөхийг санаргаж байсан.
Тэгээд тэд үүгээрээ дамжуулж Есүсийг яг ямар алдаа гаргахыг хүсэж байсан гэсэн үү?
Тэд Есүсийг орхинд оруулах чадлаа гэж бодож байсан. Учир нь Есүс ямар ч хариулт өгсөн, тэд Есүсийг буруутгах боломжтой байсан. Хэрвээ Есүс тэр эмэгтэйг чулуугаар шидэж алах ёстой гэж хэлбэл тэр Ромын хуулийг зөрчсөн хэрэгт орох байсан. Харин тэр эмэгтэйг чөлөөлөх ёстой гэж хэлбэл Мосегийн хуулийг зөрчсөн хэрэгт орох байсан.
Шашны тэргүүнүүд яагаад зөвхөн эмэгтэйг нь Есүсээр авчирсан юм бэ? Тэр эмэгтэйтэй завхаарсан эрийг яагаад авчираагүй бол? Тэр хүний үйлдэл буруу биш гэж үү?
За яагаад гэвэл тэд зөвхөн Есүсийг орхинд оруулахыг л хүсэж байсан. Энэ үйлдэл бүхэлдээ тэдгээр шашны тэргүүнүүдийн хар муу санааг илэрхийлж байна. Тэд тэр эмэгтэйг завхаарч байхад нь үйлдэл дээр нь барьсан гэдэг нь тэр эмэгтэйтэй хамт байсан эрэгч мөн барьсан гэсэн үг. Гэвч тэд эрэгтэйг нь биш зөвхөн эмэгтэйг нь буруутгасан. Гэтэл үнэн хэрэгтээ энэ үйл явдалд тэр эрэгтэйч мөн адил буруутай байсан.
Есүс ягаад газарч эмэгтсэн бэ?
Үнэн дээ яагаад гэдгийг бас юу бичсэн гэдгийг хинч мэдэхгүй. Тэр эмэгтэйг чирч ирсэн удирдахч нарын нэрийг бичсэн үү? Эсвэл тэдний үйлдсэн гэм нүглийг бичсэн үү? Хинч мэдэхгүй. Ямар ч тач тэд Есүсийн бичсэн зүйлийг уншсан нь лавтай. Тэгээд тэд тэндээс сэмхэн гарч явцгаас.
Садар самуунтай холбоотой гэм нүглийг бурхан уучилдаг уу?
Есүс бүх нүглийг уучилж чадна. Тэр садар самуунтай холбоотой гэм нүглийг ч уучилж бидэнд цэвэр зүрх сэтгэл, цоо шин эхлэлийг өгч чадна. Бурхны үгэнд хэлэхдээ хилэнц нүгэл чинь час улаан мэт байвч цасан адил цагаан болно. Хүрэн луга улаан боловч ноос луга адил болно гэсэн байдаг. Хамгийн гол нь бид гим нүглээ улайж шин сэтгэлээсээ гимших хэрэгтэй. Учир нь Библиэд мөн бид нүглээ улайвал итгэмжид зөвд тэрээр нүглийг маань уучилж бүхий л зөв бусаас биднийг цэвэрлэнэ гэсэн байдаг юм шүү.
Бурхан надад уруу татлахыг яланд илэх хүчийг өгөх болов.
Тийм ээ. Бурхан танд уруу татлахыг ялан дийлэх хүчийг өгөх болно. Бурханы үгэнд хэлэхдээ та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл. Бурхан итгэмжтэй. Тэр та нарыг хэрчэн хитэртэл цоригдохыг зөвшөөрдөг. Харин дааж гарахын тулд сорилттой хамт мөн гарцыгч буй болгоно гэсэн байдаг. Есүс бас бидэнд хэрхэн залбирах ёстойг зааж өгөхдөө биднийг уруу татлагад бүү автуулаж, ёрын муугаас гэтэлгээж хэмээн залбирахыг сургасан байдаг. Бид амьдралынхаа өдөр бүр бурханд итгэж түүний удирдамжийг эрэлхийлэх учиртай юм шүү.
Асуултуудад минь хариулсанд танд маш баярлалаа. Өнөөдрийн дугаарыг хүлээн аван сонссон сонсогч танд маш баярлалаа. Бурхан тантай хамт байж хамгаалан сахилтугай.